nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Zaměříme se na exkluzivní multioborovou spolupráci diabetologů a kardiologů, díky které se snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění, tedy chorob srdce a cév u diabetiků prvního typu. Svůj příběh přijde vyprávět paní Zuzana, která tento způsob diagnostiky a léčby podstoupila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Michal Dubský, jsem zástupcem přednosti pro klinický výzkum, lékař kliniky diabetologie IKEM. Diabetes mellitus prvního typu je jedním z hlavních rizikových faktorů aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění, tedy postižení srdce a cév.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
Cukrovce prvního typu, tedy diabetes mellitus, jsme se už společně v pořadu Moci bez nemoci věnovali, ale přece jenom pro připomenutí, pro začátek, povězte prosím ve stručnosti, o jaké onemocnění jde.
Diabetes mellitus prvního typu je autoimunitní onemocnění. To znamená, že většinou si za něj člověk nemůže sám a vzniká tak, že naše imunita zaútočí na orgány, v tomto případě slinivku břišní, konkrétně na beta buňky, což je přesně ten druh buněk, který produkuje inzulín, a většina těchto beta buněk je zničena. Manifestuje se ve chvíli, kdy máme zničeno 80 až 90% těch tzv. Langerhansových ostrůvků, což jsou taková místa, kde jsou ty beta buňky umístěny, a v tu chvíli člověk pocítí příznaky diabetu, jako je zvýšené močení, zvýšené pití, úbytek na váze a tak podobně.
Lze někoho zařadit do ohrožené skupiny v souvislosti s tímto onemocněním?
No, těžko říci, protože samozřejmě je tam určitá genetická predispozice pro toto onemocnění, kdy víme, že genetika u diabetu prvního typu hraje roli přibližně tak ve 30 až 50%. Záleží samozřejmě, pokud jeden nebo oba rodiče měli diabetes, pokud měli oba, tak to riziko vzrůstá více než 30% proti běžné populaci. A jinak v podstatě se tomu vyhnout úplně nedá, protože životním stylem nelze v podstatě zabránit rozvoje diabetu prvního typu.
Proč právě diabetes mellitus prvního typu souvisí s rizikem kardiovaskulárního onemocnění?
Hned z několika důvodů. Jednak protože diabetes mellitus prvního typu většinou je diagnostikován dříve v životě. Nemusí to nutně být v dětství, ale většinou to bývá v první polovině života. A tudíž je ten pacient vlastně vystaven delší dobu té zvýšené glykémii. A když si představíte diabetika druhého typu, který je diagnostikován v 50-60 letech, tak pak po té 65-70, když řeší ty kardiovaskulární onemocnění, vlastně žil v té hyperglykémii přibližně 15 let. Když to diabetik prvního typu, pokud má diagnózu od 10 let, tak vlastně tu hyperglykémii měl už 40 let. A to je velmi významným rizikovým faktorem. Jednak aterosklerózy, která bývá v dřívějším věku u mladších pacientů s diabetem, a jednak bývá i těžší, bývá difuzní, to znamená po celém těle, a tak dále. Takže co ten pacient může samozřejmě udělat, pokud už tu diagnózu má, je snažit se o co nejlepší kompenzaci cukrovky.
Pane docente, my si dnes tady budeme povídat o exkluzivní spolupráci právě mezi diabetologií a kardiology. Povězte, v čem je pacientům s tímto onemocněním prospěšná, co jim přináší?
No, myslím si, že je prospěšná poměrně hodně, protože to naše dnešní téma je takové relativně přehlížené, kardiovaskulární riziko diabetiku prvního typu, protože často to jsou mladí lidé, například moje ambulance, já už léčím ročníky 2006-2005, což je téměř věk mých dětí. Takže v tomto věku samozřejmě těm lidem je 20-25, mohou mít cukrovku od 5 let, čili jsou už 20 let vystaveny hyperglykémii, mohou mít už zvýšené lipidy. A samozřejmě, když řeknete 20-letému člověku, že by měl brát léky, které mu budou snižovat cholesterol, tak samozřejmě víme, že se jim nebude chtít a často se jim nechce, musíme k tomu přemlouvat. Takže proto je důležité vlastně nějak odhadnout to jejich kardiovaskulární riziko. Je sice mladý, ale přitom už má diabetes třeba 20, 25 let, takže pak vlastně spadá podle doporučených postupů, jak nám řekne asi kolega kardiolog za chvíli, už vlastně do té minimálně středně až vysoce rizikové skupiny. Což si spoustu běžných lékařů, ať už praktických lékařů, případně diabetologů vlastně neuvědomuje, že k tomu člověku se musíme chovat jako k vysoce rizikovému z hlediska aterosklerózy.
Za chvíli vám představím paní Zuzanu. Ta takovou multioborovou spolupráci lékařů v souvislosti s cukrovkou, kterou onemocněla, zažila. Nejprve si ale zopakujeme možný průběh onemocnění u cukrovky prvního typu. Diabetes prvního typu, o kterém hovoříme dnes, víme, že v tomto případě tělo neprodukuje žádný inzulin. Začátek onemocnění u pacientů probíhá většinou náhle a může být dost dramatický. Pozorovat můžeme prudký váhový úbytek, velkou žízeň, časté močení, zvracení nebo hlad či bolesti břicha.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Zuzana.
Příznaky cukrovky jsem pociťovala už od 6 let. Tehdy to byl v léčbě ještě pravěk. Dnes je mi 66 a po zákroku se mi snížila námahová dušnost a mohla jsem taky vysadit léky na vysoký tlak.
Zuzano, vítejte.
Dobrý den.
Ve svojí vizitce jste zmínila, že příznaky nekompenzované cukrovky jste pociťovala zhruba od 6 let. Je to teda velmi záhy. Povězte, jaké vzpomenete na ně?
No, co si vzpomínám, tak velká únava, velká žízeň, hodně čůrání a vůbec se mi nechtělo jíst.
Diabetes mellitus prvního typu vám byl diagnostikován také poměrně brzy, a to v 9 letech. Vzpomeňte prosím i na to, kdy a jak.
No, bylo to v těch 9 letech. Vlastně obvodní paní doktorka nezjistila, že mám cukrovku a u mě se vyvinula vlastně otrava krve a matka mě odvezla do krajské nemocnice a tam vlastně zjistili, že mám cukrovku.
Pane docente, Zuzana tady popisuje vlastně ten počátek, kdy přišli na její onemocnění. Popravdě řečeno možná tak trochu náhodou a shodou okolností. Povězte, jakým způsobem lze diagnostikovat cukrovku prvního typu?
No v podstatě, jak už jsme říkali předtím, není možná příliš prevence. To znamená, ten diabetes se manifestuje ve chvíli, kdy je zničena většina těch buněk produkujících inzulín. Takže přivedou ho, přesně jak říkala paní Zuzana, příznaky zvýšeného močení, zvýšené žízně. A pak samozřejmě velmi jednoduše zjistíme, že má velmi vysokou glykémii. Lačná glykémie byla mít do 5 a náhodná by u zdravého člověka neměla přesáhnout 7-8 mmol na litr. Často při záchytu diabetu prvního typu jsou glykémie kolem 20, někdy i 25 mmol na mol, takže tam ta diagnoza je vlastně velmi rychlá a je nutné někdy rozhodnout, v 9 letech je to téměř jasné, ale jestli je to diabetes prvního nebo druhého typu. Takže pak se dělají další vyšetření, například protilátky, abychom viděli, jestli to tělo vlastně tvoří ty protilátky, které pak ničí ty buňky, případně takzvaný C-peptid, což je látka, která vzniká při tvorbě inzulínu, protože sledovat hladinu přímo inzulínu v krvi sice je možné, ale je to poměrně drahé a náročné, zůstává to spíše pro výzkumné účely. Takže takzvaný C-peptid se dá snadno změřit z krve a pokud je vysoký, tak víme, že to je diabetes druhého typu, protože to tělo ještě produkuje poměrně hodně inzulínu, pokud je velmi nízký, víme, že se jedná o diabetes prvního typu.
Zuzana tady popsala vlastně potíže, zdravotní komplikace, které měla už v těch 6 letech. Do jaké míry, ať už v dětství, anebo potom v dospělosti, cukrovka prvního typu člověku komplikuje život?
Poměrně hodně. Samozřejmě, dneska žijeme v době moderních technologií, to znamená, i když vám nebo vašemu dítěti diagnostikují diabetes mellitus prvního typu, rozhodně to není konec života a je to nejlepší doba vlastně, kdy se to mohlo stát, kdyby se to stalo před těmi 30-40 lety, jak určitě paní Zuzana potvrdí, tak dřív se ještě ty možnosti léčby nebyly vůbec takové, ještě se vyvařovaly stříkačky a tak podobně. V dnešní době v podstatě máme velmi moderní technologie, máme inzulinové pumpy, máme inzulinová pera, chytré pumpy, které jsou propojené se senzorem, takže nutno říct, že dnes žít s diabetem i prvního typu vlastně je určité omezení, hlavně z hlediska stravy a člověk si musí hlídat příjem sacharidů, musí si hlídat dávkování inzulinu, aby nešel naopak do hypoglykémie, to znamená do stavu nízkého cukru. Ale je to mírné omezení, ale dá se s tím fungovat poměrně dobře.
Asi budu znát odpověď na otázku, kterou teď položím, ale přesto si myslím, že je velmi důležitá. Do jaké míry ovlivní ty následné zdravotní potíže právě včasná diagnostika a zahájení léčby?
Strašně moc. Samozřejmě, čím kratší dobu je to tělo vystaveno té vysoké hyperglykémii, tím lépe samozřejmě. U diabetu prvního typu je to relativně snadné, protože tam většinou ta hyperglykémie, myslím teď od vzniku nemoci do jejího diagnostikování netrvá tak dlouho, na rozdíl od diabetu druhého typu, kde už ty glykémie 10-15 roky a nikdo si toho nevšimne, tak u těch mladších jedinců je to většinou bouřlivá ta manifestace, takže to zachytí rychle. Ale správná léčba samozřejmě dokáže oddálit ty pozdní komplikace diabetu neuvěřitelným způsobem. To znamená, bavíme se o postižení očí, postižení samozřejmě srdce a cév, což je naší dnešní hlavní téma, ale stejně tak postižení ledvin a i postižení nervů. Takže rozhodně by se to mělo co nejdříve diagnostikovat, zaléčit, ideálně v dnešní době inzulinovou pumpou, takzvaným hybridním uzavřeným okruhem, který vám dávkuje inzulin sám a pak v podstatě člověk jenom zadá množství sacharidů, které snědl, a ta technologie všechno udělá za něj.
Uhum. O inzulinových pumpách jsme také hovořili v pořadu Moci bez nemoci. Můžete si to poslechnout, pokud by vás to zajímalo. Zuzano, pan docent Dubský tady řekl, jakým způsobem může ovlivnit toto onemocnění život člověka. Jak se to vnímala vy v průběhu let?
No, přesně jak pan docent říkal. Tak když to začalo, tak přizpůsobit se tomu režimu, to já nerada, nějaký standardy. A později se k tomu přidávaly další onemocnění a to je jako věc, která mě omezuje momentálně víc, protože já mám asi autoimunitní problém, takže těch nemocí mám asi 8, včetně štítní
zlomoviny.
Povím, takže diabetická retinopatie, distální i autonomní neuropatie, námahová dušnost, ta mě omezuje hodně. Polyartritida, ta mě omezuje momentálně nejvíc, artroza, hypotyreóza. A po covidu jsem ještě přidala snížená funkce plic. A tím, jak mě vlastně klouby omezují bolestmi v pohybu, tak ještě obezita.
Dnes si povídáme o multioborové spolupráci mezi diabetology a kardiology a snížení rizika onemocnění cév a srdce u pacientů s cukrovkou prvního typu. Je nejvyšší čas u nás přivítat dalšího lékaře a tím je doktor Robert Roland, intervenční kardiolog IKEM. Pane doktore, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Vysvětlete teď i vy tedy prosím optikou kardiologa riziko onemocnění srdce a cév právě u pacientů s cukrovkou, v našem případě cukrovkou prvního typu.
No, celkově diabetes je jedním z největších kauzálních rizikových faktorů, které jsou léčitelné pro kardiovaskulární onemocnění srdce, zejména pro ischemickou chorobu srdeční. Tyhle pacienti díky tomu, že mají dlouhé léta zvýšený cukr, je tam zvýšená progrese aterosklerózy, která může přivodit u diabetiků zejména prvního typu mnohem dříve infarkt myokardu. To riziko u diabetiků prvního typu je zvýšené až 9x. A jak už vzpomínal pan docent Dubský, to postižení vlastně srdečních tepen je rozsáhlé a často rychle progreduje.
Mm-hmm. Já jsem o vás prozradila před chvílí, že vy jste intervenční kardiolog. Co znamená to přídavné jméno intervenční?
Intervenční kardiolog je v podstatě specialista kardiolog, který se věnuje diagnostice a terapii, která vyžaduje vlastně invazivní přístup, to znamená přístup do těla pacienta. To většinou tím, že v lokální anestezii si uděláte vlastně přístup k zápěstní nebo tříselní tepně a prostřednictvím různých katétrů můžete pacienta vyšetřovat nebo i léčit.
To, co nás dneska bude zajímat, je optická koherentní tomografie v katetrizační laboratoři. Tak teď jsem pro mnohé z nás řekla soubor cizích slov. Prosím pěkně, vysvětlete je.
Optická koherentní tomografie, neboli OCT, je metoda založena na báze infračerveného světla a je to metoda invazivní, kterou vlastně s takovým speciálním katetrem můžeme vyšetřit cévní stěnu u pacienta velice precízně. Neexistuje de facto aktuálně lepší metoda. Můžeme posoudit vlastně cévní stěnu až na mikroskopické úrovni, až do rozměru 10 mikrometrů a to nám umožňuje posoudit cévní stěnu a různé aterosklerotické pláty, druh toho plátu, nakolik je nestabilní ten plát, jak rozsáhlé je to postižení nebo zúžení ty tepny a v druhé části nám to může pomoct i v té terapii, kde si můžeme vlastně vybrat speciální druh stentu, velikost, délku toho stentu a i zkontrolovat vlastně tu samotnou terapii. Například u paní Zuzany bych to ukázal v tomhle smyslu, že my jsme vlastně provedli nějaké jiné základní, levné, dostupné, neinvazivní vyšetření, to znamená vyšetření karotických neboli krčních tepen, a posoudili jsme kalciové skóre, což je v podstatě metoda, kde s nízkým zářením můžeme posoudit, nakolik koronární tepny na srdci jsou zvápené na těle. To nám v podstatě poskytne určité skóre. Výsledky bylo vysoce patologické u paní Zuzany a proto po domluvě s panem docentem Dubským jsme indikovali koronarografii, to znamená vyšetření cév a srdce, a u toho tím speciálním katetrem vlastně v té druhé části jsme mohli vyšetřit i mikroskopicky v podstatě tu cévní stěnu a celkově pro pacienta to znamená úplně ten samý výkon, jenom prodloužení o cca 10 minut a o něco víc kontrastní látky.
Mm-hmm. Děkuji za dovysvětlení toho nálezu, který jste měli u paní Zuzany. Pane docente, prosím, Zuzana tady před chvílí řekla neskutečný výčet svých diagnóz. V jakém zdravotním stavu přišla k vám tehdy z vašeho pohledu?
No tak už to je několik let. Přiznám se, že z hlavy ani přesně nevím kolik.
10.
10 let už ke mně chodíte. Teda, to je úžasný, jak to letí. Tak zas tak ve špatném stavu nebyla na to, jako ty všechny ty
nemoci. Znělo to děsně.
Tak, všechny ty nemoci, které jste přečetla, si člověk myslí, že už bude člověk pomalu prostě nad hrobem a přitom vy jste taková prostě úžasná žena, že jo, pracující prostě inženýrka v průmyslu a tak dále. Takže, jako když se na paní Zuzanu podíváte, tak byste rozhodně neřekla, že to je nějaký strašně nemocný člověk.
To bych neřekla.
A ona sice říkala, že jí trápila ta námahová rušnost, ale nutno říct, hodně té naší studie, která si budeme se za chviličku zmiňovat, tak my tam bereme pouze pacienty, kteří nemají žádný problém dosud se srdcem nebo obecně i jinde jakoby s trpnama. Takže etiologie té námahové rušnosti samozřejmě mohla být různá, jak jste zmiňovala plicní onemocnění, zmiňovala jste možná i tu nadváhu trochu a tak dále.
Jo, ale já mám úplně od mládí.
Od mládí právě. Mm-hmm. Takže tam to rozhodně nebylo IHS, to by samozřejmě do té studie paní Zuzana nemohla. Takže před těma 10 lety jsme tak společně začali léčit tu cukrovku prvního typu a myslím, že ta kompenzace v dnešní době je docela dobrá, nebo aspoň taková
lepší.
Taková nejlepší, čeho jsme oba schopni, protože ta moderní diabetologie je hodně taky o pacientovi. Samozřejmě lékař samozřejmě nastaví nějaké ty parametry, ať už u inzulinové pumpy, inzulinových pér, ale je to hodně na pacientovi samozřejmě, jak on to zvládne. A to konkrétně paní Zuzana zvládá, řekl bych, slušně až velmi dobře.
Horko, těžko slušně.
Takhle pochvala tady zazněla z úst pana docenta, jistě by to pověděl, kdyby tomu tak nebylo. Zuzano, pan docent Dubský právě teď zmínil možnost vaší účasti, kterou vám nabídla, to ve studii Cordia. Jak vám to tehdy vysvětlil, o co půjde?
No, on mi nabídl zkontrolování vlastně věcí, které se týkají srdíčka, protože mám strašně dlouho cukrovku.
Co obnáší celá ta studie, pane docente?
Ta studie zahrnuje vlastně více faktorů, které ovlivňují vaše kardiovaskulární riziko. To znamená, podíváme se do tepen na krku, to znamená, uděláme sonokarotid, abychom viděli, jestli jsou pláty v těch karotických tepnách. Pak uděláme také už zmíněné to kalciové skóre, což je velmi slabé CT vyšetření hrudníku, abychom viděli množství vápníků ve vnitřních tepnách. Ale kromě těchto dvou hlavních zobrazovacích metod je tam, a to určitě paní Zuzana i potvrdí, ještě další věci, jako například půjčení chytrých hodinek na 2 týdny, abychom zaznamenali vlastně pohybovou aktivitu pacienta, protože ta samozřejmě velmi určuje vaše kardiovaskulární riziko. Pak nám ještě pacienti vyplňují speciální aplikaci, která počítá sacharidy a tuky, abychom viděli, jaké přijmou. A v neposlední řadě také hodnotíme mikrobiom těchto pacientů. Ale ty první dvě vyšetření jsou samozřejmě nejdůležitější a ty právě u paní Zuzany byly velmi zvýšené, poměrně nečekaně zvýšené. A to byl právě důvod, proč jsme ji pak zařadili do další fáze té studie a provedli u ní to již také zmiňované OCT.
Mm-hmm. Tady je možná ten moment spolupráce s pacientem a to, že musí přiložit vlastně i nějakou svoji vlastní vůli k tomu, aby to všechno fungovalo a vy jste dostali všechny ty informace, které v rámci studie potřebujete. Jak to bylo těžké v rámci té spolupráce? Jak vám to všechno šlo? Všechny ty úkoly, které teď pan docent Dubský zmínil?
Jako ty nebyly vůbec těžký, nebyly náročný. V podstatě se to neliší od toho, co jako normální diabetik musíte dělat. Akorát nějaký ještě dotazníčky tam byly ohledně životního stylu, to se doplní, ale to prostě není žádný problém.
Mm-hmm. Pane doktore, vy jste zmiňoval to vyšetření. Zapomněla jsem se vlastně úplně zeptat na to, jestli toto vyšetření je při vědomí pacienta?
Optická koherentní tomografie, ano, to se provádí určitě v lokální anestezii.
Mm-hmm. Vzpomínáte na to vyšetření, jak jste ho vnímala, jak to bylo zatěžkávací pro vás, anebo vůbec?
Tak samozřejmě jsem nevěděla, do čeho jdu, takže jsem se strašně bála, tak to bylo zatěžkávací, ale samotné to vyšetření jako není žádný problém.
Jaký byl výsledek vlastně z toho vyšetření a té vaší multioborové spolupráce u takového pacientského zatížení, jako tady teď prezentuje paní Zuzana svým příběhem?
Tak to bude asi nejlepší, že ten nález možná popíše pan doktor. Já bych tomu jenom doplnil, že to bylo pro nás překvapení, protože si musíme uvědomit, že vlastně ti pacienti neměli žádnou historii ischemické choroby srdeční, žádnou historii vlastně aterosklerózy ve svém těle, takže byste předpokládali, že budou třeba ve středním riziku, možná zvýšeným, protože to dlouholetý diabetes, ale u paní Zuzany ten nález byl prostě velmi poměrně závažný.
Mm-hmm. Pane doktore?
To bylo určitě důležité zmínit, protože u pacienta, který by byl stejný jako paní Zuzana, bez diabetu prvního typu, bych čekal, že takový pacient už se přihlásí sám, že bude mít bolesti na hrudi. Ale u diabetiku prvního typu je hodně častá neuropatie a díky té neuropatii v podstatě pacienti se mají o něco lépe tím, že nemají ty bolesti na hrudi, ale zároveň vlastně jim chybí takový jakýsi přirozený alarm, který vlastně spustí bolest na hrudi a tím vás přivede včas vlastně za kardiologem, který indikuje vlastně ty další vyšetření. To byl první takový rozdíl a takové překvapení, jak rozsáhlý ten nález byl. Dokonce jsme provedli standardně echokardiografické vyšetření, kde taky nebyla žádná velká patologie. Na EKG nebyla taky žádná velká patologie, což jsou standardní dostupné vyšetření u ambulantního kardiologa a až vysoce rizikové kalciové skóre a patologický nález vlastně na karotických tepnách nás přinutili k tomu vlastně udělat invazivní vyšetření, kde ten nález v podstatě na jedné nejdůležitější tepně byl výrazný, bylo tam 80% zužení ty tepny a díky vlastně tomu mikroskopickému posouzení jsme mohli vlastně i ten stent implantovat o něco větší, protože to povodí ještě před tím zuženým místem bylo taky postižené, což bychom ale neviděli na standardním koronarografickém vyšetření.
Pane doktore, vy tady hovoříte o stentu, to znamená nějakém dalším zákroku na základě těch vyšetření. Co jste vlastně v těle paní Zuzany udělali, v čem jste jí ulevili a možná zvýšili tu pravděpodobnost toho, že nepřijde další žádný problém?
Takový nález se probírá v takzvaném heart týmu, kde kardiochirurg a intervenční kardiolog a kardiolog vlastně posoudí tu další léčbu. Tam byla jasně indikovaná léčba vlastně implantací stentu, který tam byl implantován. V podstatě to vyšetření nebo ten výkon vypadá úplně stejně jako standardní koronarografie, opět v lokální anestezii, kde se ten stent v průběhu 5 minut implantuje. Ten tam vlastně navždy zůstává, poté pacient musí užívat léky v délce 6 měsíců.
K čemu slouží stent? V čem pomůže pacientovi?
Stent si vlastně posluchač může představit jako takové jako kovové lešení nebo takovou trubičku, která vlastně drží tu cévní stěnu a je důležité brát léky, aby vlastně ta tkáň dále neporůstala do toho stentu, aby se ten stent neuzavřel a po několika měsíční léčbě vlastně ten stent by takhle měl udržet tu cévní stěnu průchodnou a tím pádem by se pacientovi mělo ulevit od bolesti na hrudi, měl by mít menší dušnost a podobně.
Bylo to všechno tak? Ulevilo se vám?
U mě to nebylo tak výrazný. Já jsem prostě neměla předtím žádné bolesti. Tu dušnost mám celou dobu a jsem se jako na kardio léčila už někde od 18 let a hledali jsme vlastně příčiny té dušnosti a vysokého tepu, které mám. Kromě toho mám ještě arytmy a tyhle ty věci, to mám zaléčený lékama. Já jsem nepocitovala jako po tom výkonu žádný velký zlepšení, ale teďka s odstupem času jsem mohla snížit vlastně léky na vyšší tlak a snad je to lepší, no.
Zeptám se vás ještě za chviličku na to, jak se tady cítíte dneska. Pane docente, víte, nad čím přemýšlím celou dobu, že vy jste tady několikrát zopakoval, že vlastně nejsou žádné výrazné signály k tomu, že může být jednoho dne zlé. Co tedy máme dělat? Dá se tomu vlastně nějakým způsobem předejít?
No je to velmi složité. Dělali bychom měli to, že bychom měli naše pacienty právě asi častěji posílat právě na ta neinvazivní vyšetření, o kterých jsme se tady bavili, zejména na to sono těch karotických tepen, což je jednoduché vyšetření, kam se dá pacient poslat, pokud má déle trvající diabetes, ať už jakéhokoliv typu, ideálně každý rok nebo každé 2 roky, abychom opravdu byli schopni otestovat tu aterosklerózu, případně její předstupeň, takzvané zesílení intimy médie, že určitě to sledovat a pak samozřejmě sledovat také hladinu lipidů. A jestli bych tomu ještě mohl doplnit, samozřejmě jsme moc rádi, že jsme úplně mohli udělat ten výkon, protože těžko říct samozřejmě, nyní po bitvě každý generál, a trufnu si říct, že pokud bychom to neudělali, že možná, to mě kolega doplní, že ten infarkt by se tam asi stal velmi brzy. Takže co my jsme ještě, jak jsme doplnili ten výkon, ještě v tom, že jsme se snažili snížit hladinu lipidů opravdu na co nejnižší, hlavně ten takzvaný LDL cholesterol, který možná posluchači znají, to je ten zlý cholesterol, ten, který tvoří tu aterosklerózu. tak aby vlastně nedocházelo k dalšímu ještě zužívání těch tepen, tak jsme paní zaléčili takzvaným inklisiranem, což je siRNA inhibitor, který v podstatě úplně zjednodušeně řečeno je to injekce, kterou se subkutáně píchnete jednou za půl roku. Ono vám působí celý ten půl rok a vlastně velmi výrazně snižuje hladinu cholesterolu. Takže tím jsme paní Zuzanu také zaléčili a dneska musím říct, že ten její cholesterol je na úplně jiných úrovních, než byl předtím.
Mm-hmm. Pane doktore, možná ještě to doplnění z hlediska snížení rizika infarktu myokardu?
Přesně, chtěl jsem určitě doplnit, že ten význam byl u paní Zuzany určitě hodně prognostický, hlavně protože my jsme viděli na OCT, že tam byl nestabilní plát, který měl všechny známky nestability a v podstatě tenhle nestabilní plát my už dneska víme, že je takovým jako prekurzorem vlastně infarktu myokardu.
Zuzano, poslední otázka bude na vás. Vy jste říkala, že s cukrovkou prvního typu se potýkáte od 6 let. Jak se vám daří dneska vlastně po těch všech vyšetřeních a nějaké medikaci? Jak se máte?
Já bych řekla, že se mám líp, než jsem se měla, že se mám zatím nejlíp. A jednak je to teda práce pánů doktorů. Za další, už jsem v důchodu, odpracovala jsem si celý pracovní věk, takže se teď můžu víc soustředit na ten diabet. A jako musím si to pochválit, mám se dobře.
Tak to ráda slyším. Chtěla byste něco povědět pánům doktorům, oni se stali vašimi průvodci v té cestě za kvalitním životem.
No já bych jim chtěla poděkovat za to, jak se o mě starají. A hlavně měli větší radost po tom zavedení stentu, že mě zachránili než já, protože já jsem tam velký rozdíl neviděla. Takže ještě jednou děkuju moc a snažte se dál, kdy bude další studie.
Děkujeme,
brzy.
Pane doktore, chcete na to reagovat?
No tak samozřejmě my se známe dlouho, že jo, takže ten vztah můj s paní Zuzanou je určitě jiný v tom, že se známe těch 10 let, takže známe i částečně své životní příběhy, takže já jenom doufám, že tohle byla jenom jedna kapitola a že navážeme další úspěšnou v vozovkách spoluprací, tím myslím jako na zlepšení vašeho diabetu a tak.
Pane doktore.
Já chci taky poděkovat a tady se v podstatě ukazuje to, že u pacienta vždycky léčíme, abychom ulevili od symptomů, které ale paní Zuzana neměla a abychom zlepšili prognózu. Jo? Takže je to podobné jako u očkování. Když vás zaočkuje lékař, tak taky vlastně mu málo kdy poděkujete za to, že nezostal nějakou nemoc. Takže podobně to platí v tomhle případě u infarktu myokardu.
Děkuji, je dobře, že nám to hlídáte. Paní Zuzano, pane docente Dubský, já jsem velmi ráda, že jste přijali to dnešní pozvání do pořadu Moci bez nemoci. S vámi dvěma se teď loučím a přeju vám hodně zdraví.
Děkujeme.
Děkujeme.
Děkujeme naslyšenou.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o onemocnění srdce a cév, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává doktor Robert Roland, intervenční kardiolog IKEM.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je doktor Robert Roland, intervenční kardiolog Institutu klinické a experimentální medicíny. Pane doktore, povězte, co patří mezi nejčastější onemocnění srdce.
Tak určitě mezi nejčastější onemocnění srdce patří v takovém širším měřítku arteriální hypertenze a v tom užším slova významu je to ischemická choroba srdeční, to znamená taková manifestace aterosklerozy srdečních tepen, která může vyústit až v infarkt myokardu. Dále je to srdeční selhání, kde v České republice máme cca zhruba 350 tisíc pacientů. Dále jsou to různé arytmie, z nich nejčastější je fibrilace síní, kterou trpí v podstatě na 70 let asi 10% populace. Další jsou to nějaké kardiomyopatie a jiné nemoci srdce.
Povězte, má na to medicína nějaké vysvětlení, tedy z hlediska statistik, že se ta onemocnění srdce vlastně v souvislosti s jejich počty pořád navyšují? Čím to je, že máme nemocná srdce?
No, myslím si, že je to dané různou kumulací rizikových faktorů a tím, že se déle dožíváme, jak se dožíváme vyššího věku, tak se kumulují ty rizikové faktory. Na druhou stranu zase umíme lépe léčit, ale tady je obrovská role praktických lékařů a běžných ambulantních kardiologů. Čím lépe budou léčit, tím líp vlastně ty pacienti budou užívat léky a budou dodržovat vlastně ty doporučené postupy, tak tím lépe se budou mít a tím lépe bude jejich zdraví.
Vy jste tady zmínil několik kardiologů. neurologických onemocnění. Nevím, jestli se to dá zobecnit v jedné odpovědi, ale zeptám se, do jaké míry právě u onemocnění srdce se hraje svoje roli dědičnost?
Když to srovnám dědičnost versus životní styl, tak určitě u kardiologických onemocnění platí zejména špatný životní styl. Jsou některé dědičné onemocnění, zejména některé druhy docela nebezpečných arytmií nebo kardiomyopatii nebo některé druhy speciálních hypercholesterolemií, kde jasně za tu nemoc může dědičnost. A poté je důležité sledovat, jestli ve vaší rodině bylo nějaké kardiovaskulární onemocnění nebo ne. Tam je obrovský rozdíl. Když vím, že v mé rodině měl někdo infarkt myokardu, u žen je to před 65 letem věku a u mužů 55, tak tam si určitě musím dát mnohem větší pozor, protože to kardiovaskulární onemocnění se u mě může manifestovat taky. Takže proto je správné vlastně a důležité dodržovat správnou životosprávu.
Vy mluvíte o životním stylu, o životosprávě, teď o nějaké genetické zátěži. Když to tedy vím, že v mojí rodině tohle zatížení bylo, co proto můžu udělat, aby tedy se ta historie neopakovala, mám jít za praktickým lékařem, jakým způsobem vlastně nastavit ten systém těch preventivních kontrol?
Tam je určitě nejdůležitější znát ty rizikové faktory a chodit na pravidelné preventivní prohlídky a když je to indikované, tak určitě k kardiologovi alespoň jednou za rok. Začal bych vlastně výčtem nějakých rizikových faktorů, které je potřebné léčit a dodržovat nějaké léčebné postupy. Určitě u toho je důležitý pravidelný pohyb. Říká se vlastně aspoň 5x za týden, nějakých 30 minut. Dále nekouřit, důležité je nebýt obézní. Určitý rizikový faktor je samotné nějaké sedavé zaměstnání a další rizikové faktory jsou určitě diabetes, vysoký cholesterol, arteriální hypertenze.
To je úkolů, pane doktore. Vy jste hovořil o tom životním stylu. Předpokládám, že do životního stylu tohoto souboru bude patřit i psychika. Víte, a vy jste mladý, narážím na to, o tom byste také mnohé mohl vědět. Bolí srdce třeba z nešťastné lásky? Narážím na tu psychiku. Jestli i tím si můžeme přitížit.
Existuje takový syndrom, kterému se říká Takotsubo syndrom a v minulosti se tomu říkalo syndrom zlomeného srdce, který postihuje ženy ve vyšším věku, typicky nějakých 50 až 60
no,
let.
Vás.
Ale není to zase úplně jako tak častá diagnóza, ale tam víme, že ve třetině až dvou třetinách případů může být jako vyvolávací faktor jako nějaká psychická trauma, ale naopak se popisuje kolikrát i štěstí. Můžete vyhrát loterii a může vám to taky spustit, taky jsem četl o takovém případě. A samozřejmě stres je taky nějaký negativní imunologický faktor, který určitě může působit na to srdce negativně.
Zajímavé, že je to už jen po 50, nad tím se ještě zamyslím. Každopádně děkuji, jste první lékař, kdo mi řekl o takové diagnóze.
Tady ještě možná bych zmínil nějaké další rizikové faktory nebo protektivní faktory, o kterých se nemluví, a to je například je prokázáno, že když máte životního partnera, takže to vlastně kardiovaskulární riziko je nižší. Takže nemělo by se říkat, že já dostanu z tebe prostě infarkt a podobně, ale právě bychom měli být vděční manželkám a manželu právě za tu péči, protože je prokázané, že lidi, kteří mají svého životního partnera, tak mají kardiovaskulární riziko nižší.
Doufám, že jsme si s našimi posluchači všichni, ať už muži nebo ženy, udělali důležitou poznámku právě při tom poslouchání toho našeho dnešního povídání. Ale zpět trošičku k vážnějším tématům. Vy jste vysvětlil v rámci pořadu Moci bez nemoci, co je vlastně intervenční kardiolog, co všechno obsahuje obor intervenční kardiologie.
Já bych to rozdělil takhle obecně na diagnostické a terapeutické výkony a dále na koronární a nekoronární. Úplně celá asi nejčastější výkon je diagnostický výkon a to selektivní koronarografie, v rámci které může navazovat vlastně i terapeutický výkon a to implantace stentů. V rámci těch nekoronárních intervencí, tak tamto portfolio se v posledních 20-30 letech ohromně rozšířilo. Tam už můžeme zařovat i implantace chlopní, a to do aortální nebo mitrální pozice, taky léčba hypertrofické kardiomyopatie, různé implantace okluderů, de facto septasíní, nebo implantace okluderů při vysokém riziku krvácení u pacientů, který musí užívat léky na ředění krve a podobně.
Mm-hmm. Vy jste teď několikrát zmínil okludery. Co je okluder?
Okluder je, v podstatě si to můžete představit jako kovový košíček, kterým se dá takhle zcela obecně uzavřít nějaký defekt nebo v podstatě nějaká malá dírka v srdci, anebo se tím dá ucpat taková nepotřebná část srdce, a to je ouško levý síně, kde nejčastěji vznikají nějaké sraženiny u fibrilace síní. Mm-hmm. A tím můžete vlastně preventivně působit proti vzniku mrtvice.
Vy jste říkal vlastně, že se tady se uzavře nějaká malá trhlina nebo malá díra v srdci. Znamená to, co jste teď zmínil, že to zabrání mozkové příhodě? Jakým způsobem a proč by vlastně mohlo v souvislosti, když to řeknu laicky, s dírou v srdci dojít k mozkové příhodě?
Těch mechanismů je více, abych to takhle rozdělil toho ouška levé síně tím, že se to uzavře, tak v podstatě ten trombus tam nevznikne a ten trombus vlastně v levé části srdce dále neputuje do aorty a poté většinou do toho řečiště vlastně v mozku a tím pádem můžeme preventovat tu cévní mozkovou příhodu. A když se bavíme o defektu septasíní, nekorigovaný vlastně vám může způsobit srdeční selhání, ale taky i takzvanou paradoxní embolizaci, což je v podstatě to, když má pacient náběh na žilní trombózu, tak tam může doputovat do pravé síně a přes tu malou dírku může přejít vlastně do levé síně a dále putovat, jak jsem předtím zmínil, až typicky do mozku. A tím uzávěrem můžeme preventovat tu cévní mozkovou příhodu.
Děkuji i za toto dovysvětlení. Otázka poslední bude na prevenci. Já vím, že jsme si o ní povídali teď několikrát během toho setkání v této epizodě dílu pořadu Moci bez nemoci. Dá se to shrnout, co můžeme udělat pro své srdce?
Tak určitě dostatek pohybu. Ten dostatek pohybu nenahradí ani nejlepší statin. To vám může snížit ten špatný cholesterol klidně o hodně procent. Alespoň 150 minut týdně, jako je v doporučených postupech. Poté je tam určitě zdravá strava. A když to takhle jako obecně shrnu, tak by to měla být taková ta středomorská strava. Ryby alespoň dvakrát týdně, 200 gramů zelenin, 200 gramů ovoce denně, což určitě nesplňuje jako většina populace, ale měli by jako tu stravu změnit a blížit se prostě alespoň k těm hodnotám. Poté určitě jsou to známé rizikové faktory, jako je obezita, to je fakt doslova pandémie, vlastně nadváhu tady má 50% mužů včera, 30% žen a celkově obezita, to znamená BMI na 30 až 20% lidí. Takže se blížíme vlastně až k takovým americkému standardu a dále je to určitě mít kompenzovaný diabetes, kompenzovanou arteriální hypertenzi, kde ty hodnoty by měly být pod 140 na 90 a určitě nekouřit, to je obrovský rizikový faktor pro všechny různé druhy vlastně kardiovaskulárních nemocí.
Budeme se snažit na všechno si to myslet. Pane doktore, i vám samozřejmě děkuji dnes za návštěvu u nás v pořadu Moci bez nemoci. I vám přeju hodně zdraví.
Děkuji moc za pozvání.